on a trouvé qu'une société qui s'est implantée en
Corée du Nord, Babalé,
Bakeli,
Compagnie Moko, Nakombo, Yakongo, Akonde, Afiland First Bank, Tikaki Société, Oyoto, Bayi, Corée du Nord, Baye, Kokela, compte, ya dollar, Nakola Kisa, ba passeport, Nabango, Bakonzi, ya Corée du Nord, ba Pesaka, passeport, Nabango, Pamba Pambate, Mpe, Batu Baye, Batindaka, Mbongo, Bazwaka, Namboka, Nabango, na Corée du Nord, Afiland First Bank, Italaki, Likamboliango, Malamute, mpo na nzela na yango bato baye balekisi misolo na nzela molili bazwaki mbala mosusu misolo na mbula matari na bango eye ezali na se etumbu mpo na minduki ya koboma bato ebele to arme de destruction massive pe lisusu mbula matari ya olomami esalaki mbeba po endimaki kosala misala na Congo Akonde ndenge moko pe na oyo ya Kinshasa eye etiki Congo Akonde kotongela yango ba parking.
Et donc, ça implique, selon les rapports de l'ONU sur la Corée du Nord,